Welcome to Bottom Line, find the truth of the world. Kembali lagi bersama saya, Disa Ayulia Agata, di The Bottom Line, di mana kita akan mencari fakta-fakta, mencari kebenaran di tengah banyaknya berita-berita atau fakta-fakta di dunia ini yang sebenarnya simpang siur kalau dicocokin ke firman Tuhan. Dan hari ini Disa nggak sendiri, lagi-lagi Disa ditemenin sama salah satu narasumber yang expert, yang sudah belajar tentang firman Tuhan, mendalami firman Tuhan selama puluhan tahun sepertinya, karena sudah lama banget. Dan beliau ini juga menjadi salah satu dosen yang mengajar di STT Betel. Langsung saja, halo Bapak Sadrak Sugiono.
Halo.
Iya.
Iya.
Iya. Agak awkward ya, karena ini ayah saya sendiri, tapi gak apa-apa. Kita mau ngobrolin soal teori Big Bang nih. Pak Sadrak, tahu gak teori Big Bang itu apa?
Iya.
Tahu.
Teori tentang asal mula alam semesta.
Oke, nah aku mau jelasin dulu ya. Mungkin teman-teman yang dengerin juga belum tahu semua nih soal teori Big Bang, atau lupa-lupa karena ini pelajaran IPS kelas 8 atau kelas 9 gitu. Jadi kita refresh lagi soal teori Big Bang, teori penciptaan yang kata dunia ini teori di mana dunia ini diciptakan. Nah, menurut dilansir dari Kompasiana, teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang sendiri adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Dan uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Itu tentang apa teori Big Bang secara singkatnya. Nah, kalau menurut Bapak Sadrak sendiri nih, mendengar soal teori Big Bang, kalau untuk teori penciptaan yang di dunia ini, terus misalnya dilihat lagi dari sisi firman Tuhannya, pendapatnya seorang Bapak Sadrak ini bagaimana?
Ya, bicara soal teori, teori itu adalah kumpulan pendapat-pendapat, spekulasi-spekulasi ahli tentang sesuatu, dalam hal ini adalah asal-usul alam semesta, yang diverifikasi dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Dalam logika ilmiah, kalau sesuatu itu ada kecocokan dari berbagai unsur, maka itu bisa menjadi pembenaran. Apalagi kalau didukung oleh temuan-temuan yang lain. Jadi, bicara soal teori penciptaan Big Bang, bisa saja itu adalah proses yang ada dalam proses penciptaan yang Tuhan kerjakan. Begitu. Karena kalau kita membaca Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tegas, Alkitab dimulai dengan pada mulanya Allah, bukan pada mulanya Big Bang. Sebelum terjadi ada segala sesuatu, ada sosok pribadi yang kita sebut, yang dikenalkan oleh Alkitab, Allah. Allah menciptakan, dan menciptakan di sini dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ketika yang tidak ada menjadi ada, keberadaannya bisa saja spekulasi manusia atau upaya manusia memahami asal-usul ini melihatnya sebagai Big Bang. Nah, karena dalam ayat yang kedua dari Kejadian pasal 1, di situ diungkapkan tentang keadaan yang kacau balau, gelap gulita, belum berbentuk. Itu menunjukkan keadaan proses penciptaan. Nah, tahap selanjutnya proses penataan masuk hari pertama, kedua, ketiga sampai ke tujuh ala istirahat itu penataan kembali. Nah, jadi kalau teori sebagai spekulasi yang berusaha diverifikasi menggunakan metode-metode ilmiah, maka bisa ada tempatnya di antara kejadian 1 ayat 1 dengan ayat 3 di ayat kedua, di mana terjadi kekacauan. Kekacauan di sini bukan adanya pemberontakan Lucifer, bukan. Tapi kekacauan karena proses penciptaan yang sedang berlangsung menuju penataan menjadi alam semesta, khususnya bumi, menjadi tempat yang kelak ditempati oleh manusia, di mana Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di dalamnya. Jadi begitu. Kalau kita mau memahami teori Big Bang dalam kerangka teori penciptaan versi Alkitab.
Ya. Berat ya.
Iya.
Berarti ini abis ini mungkin anak muda mau bisa ngerti, boleh di back lagi, boleh dengerin ulang lagi, karena memang kalau untuk ngomongin soal teori Big Bang sendiri, itu kan sebenarnya nggak cuma teori Big Bang, banyak lagi teori-teori lain.
Ada teori evolusi.
Iya. Masih banyak teori-teori penciptaan dunia yang lain selain Big Bang, dan ada juga teori evolusi manusia juga ya, yang sebenarnya sulit untuk dipahami. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi soal base firman Tuhan, tadi penjelasannya seperti itu. Nah, kalau misalnya menurut Pak Sadrak sendiri nih, kita sebagai anak muda atau gak usah anak muda deh, kita sebagai orang percaya, sikap yang perlu kita lakukan, yang kita perlu pilih, sikap yang harus kita pilih itu seperti apa? Apakah kita harus menolak mentah-mentah? Kan ada tuh yang, ya enggak lah, gak mungkin teorinya begini, gue lebih percaya Alkitab, gak mungkin Alkitab 100% salah, gak mungkin, pasti benar semua gitu. Atau ya kita terima tapi gimana gitu, lebih baik sikapnya seperti apa?
Ya, kalau kita berpendirian percaya kepada Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah benar, maka kita bisa menempatkan teori-teori itu sebagai bagian dari bukti bahwa firman Allah itu benar. Jadi kalau kita bicara soal penciptaan itu kan dalam bentuk garis besar. Nah, detailnya itu bisa saja terjadi di dalamnya apa yang dipelajari oleh manusia, yaitu berbagai macam teori-teori penciptaan. Itu kan bentuk spekulasi-spekulasi. Adanya banyak teori saja menunjukkan bahwa itu spekulasi. Teori A berdasarkan spekulasi A, teori B berdasarkan spekulasi B. Karena itu kita tidak bisa menjadikan teori itu sebagai kebenaran yang mutlak, mutlak benar. Karena teori itu adalah upaya manusia dengan intelektualitasnya berusaha memahami asal-usul dari segala sesuatu yang ada sekarang yang bisa ditangkap oleh panca indera. Biasanya orang-orang seperti itu yang berbasic berpikir filsafat, filosofis biasanya, akan mencari asal-usul dari segala sesuatu. Begitu, maka kemudian menggunakan ilmunya. Ya, ilmunya. Dan ilmu itu semuanya berdasarkan rasional, logika rasional. Ya, nah rasional itu berusaha mencari pembenarannya. Dan segala usaha-usaha manusia itu terus berusaha untuk membuktikan kebenaran rasio itu. Bahkan teori bisa diciptakan berdasarkan presumsi, anggapan bahwa itu sudah begitu, lalu kemudian berusaha-berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah dianggap begitu. Nah, jadi tentang semua teori itu kita terbuka saja sebagai orang muda, berlogika, berwawasan, berpengetahuan, ya terbuka-terbuka saja. Anggap saja itu adalah sebuah proses menemukan proses di mana grand design atau sekup besarnya itu Tuhanlah yang sedang berkarya, dan manusia berusaha mencari proses sebuah itu asal-usulnya dari mana. Karena manusia tidak bisa melihat Tuhan yang berkarya, maka dia mengatakan itu Big Bang, itu teori yang lain, itu teori yang lain lagi. Terus berspekulasi dengan logikanya. Duh, sorry, batuk nih.
Sudah umur ya, Pak?
Iya. Sudah. Oh. Sudah, iya, sudah umur.
Nah, berarti kalau sikapnya seperti itu, kita nih misalnya sebagai anak muda, itu ada yang misalnya teman kita nih nanya soal teori Big Bang, tapi kok beda sama yang di firman Tuhan. Jadi sebenarnya harus gimana sih percayanya? Nah, tapi kan kalau anak muda biasanya terbatas nih secara mungkin kalimatnya atau secara pengetahuannya. Menurut Bapak Sadrak sendiri, gimana caranya yang simpel, cara ngasih tahu yang simpel ke teman-teman sekitar kita kalau misalnya ada yang nanya tentang teori yang mana nih yang harus dipercaya?
Ya, yang dipercaya bagi kita sebagai orang percaya ya Alkitab, karena percaya itu berbasis Alkitab, firman Allah. Jadi kalau kita sudah tidak percaya pada Alkitab, maka nggak ada lagi yang kita percayai. Ilmu pengetahuan kita juga tidak bisa menolak begitu saja, karena ilmu pengetahuan kan upaya-upaya manusia dengan rasionya, dengan logikanya untuk membuktikan fakta-fakta yang ada dari sisi asal-usulnya. Jadi kita harus percaya Tuhan, kita harus percaya Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, proses penciptaan itulah sebenarnya yang sedang diributkan oleh para ahli itu. Karena Tuhan itu tidak masuk dan tidak ditemukan oleh logika mereka. Yang mereka temukan hanya fakta-fakta yang ada di alam semesta. Jadi mereka hanya memeriksa, wah ini sudah umur sekian, wah ini sudah umur sekian, wah ini ada hubungannya ini dengan itu. Lalu mereka berspekulasi sebagai proses terjadinya alam semesta ini. Padahal dibalik semuanya itu ada Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu ada teori namanya ex nihilo. Dalam Alkitab, perjanjian lama kan menggunakan kata bara itu hanya untuk Tuhan, tidak digunakan untuk manusia. Kata bara itu mencipta, pada mulanya Allah menjadikan. Itu menggunakan kata bara yang artinya sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, setelah ada, diproses oleh Tuhan menjadi semua yang ada di alam semesta ini. Nah, proses yang Tuhan kerjakan itu dengan kuasanya, itulah yang saya katakan tadi sedang dipelajari oleh manusia sebagai asal-usul segala sesuatu. Padahal segala sesuatu usulnya dari karya Tuhan itu yang tidak mungkin dapat ditangkap oleh panca indera, bahkan oleh logika manusia. Karena Tuhan melampaui segala-galanya. Tuhan tidak bisa dijumpai oleh mata manusia kecuali Tuhan mau menyatakan dirinya. Dan Tuhan yang sedemikian hebat justru sudah menyatakan diri kepada manusia dalam diri Yesus Kristus. Coba kalau baca Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau baca ayat selanjutnya, maka firman itu adalah Yesus. Dan dituliskan di bagian ayat itu bahwa firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah tanpa firman tidak bisa menciptakan segala sesuatu. Jadi proses penciptaan dilakukan Allah melalui firman-Nya, dan firman itu sudah menjelma jadi manusia. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan.
Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, jelasinnya lebih ke kalau memang percaya tentang apa yang ada di Alkitab, percaya aja gitu.
Bukan percaya aja dalam arti gak mau berpikir, percaya bahwa penciptaan alam semesta Allah yang melakukan. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan itu sedang berusaha mencari
fakta
asal-usul alam semesta.
Baik, berarti ya, kalau misalnya dari perbincangan kita ini yang sungguh berat ini, kalau disimpulkan, kalau teori penciptaan dunia, salah satunya adalah teori Big Bang, itu pada dasarnya muncul atas dasar spekulasi yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia ini, atau bahkan mungkin masyarakat awam. Tetapi teori-teori tersebut, penciptaan dunia seperti Big Bang salah satunya, itu tidak bisa dibenarkan atau disalahkan karena tidak memiliki nilai mutlak kebenarannya. Karena balik lagi, penciptaan itu di luar kuasanya manusia. Betulkah?
Ya, bisa begitu dipahami. Itu usaha yang baik dari manusia untuk memahami alam di sekitarnya, asal-usulnya. Yeah. Asal dalam koridor percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada ilmuwan sebagai pengganti Tuhan.
Dan sebagai anak muda, kita tetap harus punya pikiran yang terbuka ya.
Iya, terbuka. Dan barangkali kalian bisa jadi ilmuwan. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang tadinya tidak percaya Tuhan akhirnya percaya Tuhan. Karena dalam penciptaan Tuhan banyak unsur-unsur yang kemudian diteliti oleh manusia menjadi ilmu, begitu. Jadi semua ilmu adalah bicara soal semua yang diciptakan Tuhan. Apakah Tuhan bisa jadi ilmu? Tuhan nggak bisa dijangkau oleh manusia, kecuali Tuhan mau menjangkau manusia. Dan Tuhan sudah menjangkau manusia supaya manusia bisa menjangkau Tuhan. Dengan catatan, yaitu Tuhan sudah jadi manusia. Sebentar lagi mau Natal kan?
Iya.
Nah itu, Allah jadi manusia. Ya. Kan kalau manusia bertemu dengan Tuhan, mati manusianya. Ya. Tapi bagaimana supaya manusia tidak mati? Ya Tuhan yang jadi manusia. Tapi faktanya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, menggantikan manusia yang harus mati kalau berjumpa dengan Allah.
Wah.
Iya. Karena itu, hai orang muda, gunakan rasiomu, akal budimu untuk mengasihi Tuhan. Kan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatanmu jangan untuk memuaskan keinginanmu, akal budimu jangan untuk akal-akalan, untuk membangun alasan untuk tidak percaya Tuhan. Justru akal budinya digunakan untuk mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan. Begitu. Hatinya segenap ya,
ya,
dan jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau dalam hatimu ada sumber kehidupan, yaitu Tuhan, maka engkau akan hidup. Tapi kalau hatimu kotor, engkau tidak akan hidup.
Nah itu tuh pesannya tuh, anak muda juga harus didengarin ya. Baiklah, terima kasih Pak Sadrak untuk waktunya yang sudah mulai mengantuk-ngantuk, tapi tetap on fire memberikan firman Tuhan juga nih sebenarnya di waktu ini.
Iya.
Oke deh, dan thank you untuk teman-teman yang udah denger di episode kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Youth Cultivators. Ada podcast The Bottom Line, ada Sisterhood, dan juga ada Pip Talk. Oke deh, Disa bakal balik lagi minggu depan. See you on Wednesday.